Assalomu alaykum, munis ayollar. Ayolning eng nafis va go'zal davri bu homiladorlik davridir deyishadi momolarimiz. Chindan ham shunday. Avlod davomchisini jismida olib yurish sharafli vazifa. Biroq mana shu sharafli vazifaga ayol tayyor bo'lishi va farzandini sog'lom dunyoga keltirish uchun ham homiladorlikka tayyorlanish kerak. Bugun aynan mana shu holatga qanday tayyorgarlik ko'rish haqida suhbatlashni ma'qul topdik. Homiladorlik davrida rivojlanadigan asoratlarning aksariyat qismini to'g'ri tayyorgarlik ko'rish bilan to'xtatish mumkinligi isbotlangan. Ayniqsa, yetishmayotgan vitaminlarni to'ldirish, ko'rikdan o'tish, ehtimoli bo'lgan kasallikka, holatiga, o'ziga yuqtiruvchanligiga tashxis qo'yish va ularni tuzatishlarni aytib o'tishimiz mumkin. Homiladorlikka tayyorlanayotgan vaqtda 150 mg kaliy yodid, homiladorlik vaqtida esa 200 mg kaliy yodid qabul qilish zarurdir. Bu harakat homilador ayol va chaqaloqning yod tanqisligi kasalligini muammosining yechimi bo'lishi mumkin. Ayniqsa, aqliy zaiflikning oldini oladi. Shamollash jarayonini davolash aksariyat hollarda sabab bo'ladigan chala tug'ilish va homiladorlikning infeksiyaviy asoratini oldini olishni ham imkonini beradi. Ayol kishining homilador bo'lmasdan avval dori-darmonlarni qabul qilishi bilan homiladorlik davrida jiddiy muammolarning oldini olish mumkin. Ba'zan ayollar ko'rikdan o'tishni istamaydilar. Buni ularni hech narsa bezovta qilmayotgani va o'zlarini yaxshi his qilayotgan bilan izohlaydilar. Ammo yomon taraf ham shundaki, homilador bo'lmasdan avval ayol o'zini yaxshi sezadi. Uni ko'p narsa bezovta qilmaydi. Lekin aynan homiladorlik davrida asoratlarning ko'p qismi yuzaga chiqadi va ular faqat tahlil ko'rinishida namoyon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, jiddiy va xavfli asoratlarning oldini olish juda oddiy. Aynan shuning uchun unga ko'pincha e'tibor bermaymiz. Ba'zilar ko'rsatmalarga rioya qilmaydi va zarur moddalar yetishmagan holatda ham homilador bo'ladilar. Homiladorlik davrida vitamin qabul qilish albatta muhim. Lekin homila rivojlanishining dastlabki eng zarur haftalarida bu moddalar yetishmagan bo'lsa, keyinchalik ularni qabul qilish orqali rivojlangan asoratni chetlatishga yordam bermaydi. Ayolga homilador va ko'krak suti bilan oziqlantiruvchilar uchun mo'ljallangan polivitaminlar zarur. Turmush o'rtog'iga sifatli polivitaminlarning biri, har ikkalasiga ham foliy kislotasi, oshqozonni bezovta qilmasligi uchun ovqat paytida bir tabletkadan bir mahal ichiladi. Homiladorlik davrida kamida 6 oy ilgari davomiy qabul qilish homilaning asab naychasi rivojlanishidagi nuqsonlari va boshqa nuqsonlarni keskin pasaytirar ekan. Ayniqsa, jadvalingizni o'zgartiring va homiladorlikka tayyorlanishdan oldin ta'tilga borib keling. Homiladorlik davrida imkon qadar samolyotda uchish va iqlim almashtirish tavsiya etilmaydi. Stomatolog, terapevt, lor ko'rigidan o'ting. Ginekolog ko'rigidan ham albatta o'tish lozim. Homiladorlikka muvaffaqiyatli tayyorlanishni muammo deb emas, mashg'ulot deb qarang. Har qanday holatda farzandni dunyoga keltirish inson qo'lida bo'lmagan ajoyib bir mo'jizadir. Shunday ekan, unga muvofiq munosabatda bo'lishimiz kerak. Oxirigacha davolanmagan asoratlaringiz bilan homilador davringizni turli xayollar bilan o'tkazmaslik uchun albatta oldindan tayyorgarlik ko'ring. Keyin xotirjam bo'lib, o'z mo'jizangizni kutavering. Salomat bo'ling.